төрт таварых. Адасқан ұлы ақында таварых. Бір кісідің екі ұлы болыпты. Кенжапайы атасына, «Атам, мүлкінен маға тиісі ұлыс айырып бер», дейді. Атасы мүлкін ұлларына пайлайды. Тез арадан кішкей ұлы бары болған мүлкін ейіп, ұзақ қыралға кетеді. Онда азғырулыққа беріліп, болған байлығын ойады. Бәрісінде шашып құтылған соң, сол елге бек үйкен ашылық келгенде, ол мұқтажыланып басылайды. Ондан соң, ол сөйлігі қыралдың бір яшаусына ялшылыққа түседі. Ол берсең, оны өзінің доңызларын бақпаға далаға ебереді. Кенжапай доңызлара шайтан қабықларман құрсағын толтырмаға да разы еді, ама оны дауға біреу бермейді. Сол заманда есін ейіп, атамда неше бір ялшы бар, ем рысқысы да көп, ама мен мұнда аштан өлі ятырман, дейді. Барып, атама қайтайым да, оға айтайым, атам, мен Алладың, ем сенің алдыңда күналы болдым. Енді сенің ұлың деп аталмаға да тиісі туылман. Мені ялшыларыңның бірісі етіп болса да ал. Ем ол тұрып атасына кетеді. Оны еректен көріп атасы аяйды, алдына юырып барып құшағына алады, өведі. Ұлы оға, атам, мен Алладың, ем сенің алдыңда күналы болдым. Енді сенің ұлың деп аталмаға да тиісі туылман, дейді. Ама атасы өзінің құлларына тез болып, ең яқшы киімді әкеліп, оны киіндіріңіз, бармағына юзік салыңыз, аяқларына машпақ кигіздіңіз, деп бұйырады. Бесленген бұзауды әкеліп шалыңыз, зияпет етіп байрам етейік. Неге десе, менің бұ ұлым өлген еді, міне ол тірілді, ол ойтылған еді, енді табылды, деді. Сол заманда оның үйкен ұлы қырда болған еді. Ол қайтып, үйге ете баслағанда, үйде ер аңларын, ембию тауысларын естеді. Ол құллардың бірісін шақырып, онда не зат болатанын сорайды. Құлы оға, сенің інің қайтып келді. Атаң оны сау-саламат қайтқаны үшін, қуанғаннан бесленген бұзауды шалдырды, дейді. Тұңғыш ұлы ашуланады, ем үйге кіргісі де келмейді. Сонда атасы шығып, оға тілек салады. Тек ұлы, сол йылларда мен саға құлдай істедім. Бір заманда да айтқаныңнан шықпадым. Сен болсаң, менің үшін кішкей ұлақты сойып, теңлерім мен байрам етпеге де бермедің. Айынды, мүлкіңді яман хатынларға шашып, тауыскен бұ ұлың үйге қайтқанда, сен оның үшін бесленген бұзауды шалғансын, дейді. Атасы оға, ұлым, сен ар уақыт менімен бірге едің, ем бүтін мүлкім сенікі, ама біз сенің бұ үнің өліп тірілгені, ем ойтылып табылғаны үшін қуанып, байрам етпеге керекті боламыз, дейді.